Arratsal deon, buenas tardes. Castellano sin gubisco, voy a hablar un poquito en castellano porque luego, como toda la sesión va a ser en euskera, bueno, simplemente para comentaros eso. Entonces, nada, haré una pequeña introducción en castellano y luego ya pasaré a hablar en euskera. Bueno, antes de nada, gracias y gracias por venir a esta última sesión de este ciclo que hemos llamado Cine para los Oídos, Cine para la Litera, para tus oídos. Que es una propuesta que bueno, ideamos en un momento, hace ya bastantes meses, quizás hace un año, el tiempo corre rápido aquí, y en torno a esta exposición que se llama Comunicación Comunicativa, entonces tanto el equipo, no sé cómo se diría técnicamente, pero comisarial, que nos hemos dedicado a esto, y Charo Borda, Mayalen Lujambio y yo mismo, bueno, estuvimos dándole muchas vueltas, qué es lo que se podía hacer. Y obviamente en torno al trabajo de la BOA se pueden hacer muchas cosas, quizás demasiadas. Y eso es uno de los grandes regalos que nos dio Mikel Aboa. Pero fijaos por dónde, que al final se nos ocurrió que quizás lo más simple de todo era escuchar su obra. Y escucharla a través de oídos ajenos. Y no solo escucharnos a la BOA, por decirlo de alguna manera. Porque supongo que como pasa con muchos artistas, al escucharlo, cada uno lo hace suyo. Entonces, se nos ocurrió esta pequeña idea, que era tan simple como revolucionaria, para nosotros al menos, que era entrar a una sala de cine y apagar las luces y escuchar. Hortaz, ez dakit merezi duen euskarara itzultzea, normalean zoritxarrez edo zorionez gazteleraz ulertzen dugunak euskaraz ere ulertzen dugu. Baina, geure buruari galdetu genion gauzetako bat, proposamen egiterakoan zergatik egin zineman. Aregio eta bakalera ere hori galdetu ziguten, zergatik egin zineman. Eta pentsatze ze batzutan ze zabarra garen, baino badirudi, eta ez dakitu handikan zergatik, ez aztut ez daren egartia izan nahi, nik soinuaren ikuspegitik lan egiten duan artista bezala edo entzumeraren ikuspegitik, baino batzutan beharrezko izaten da, ikusi behar den leku batera hurbildu eta argiak itzaltzea entzuten hasten jartzeko. Baina entzuteak, are gehiago errango nuke euskarak badu hitz eder bat hortarako, nahi gabean ahazten ari garena eta erabiltzen duguna ere nahiko modu arriskutsuan erabiltzen duguna, baina adi, bai? Adi beldurrengatik, adi kontuz, adi baitere adimena gordetzen du, adik gordetzen ditu gauza mordo bat. Horrek erran nahi duena da nola bai, garai batean, edo hori da nik uste duena behintzat, oraindik irakurtzen ez genekienean, edo irakurtzerik ez genuenean, aditze behortzen zela gure salbabide bakarra. Eta gure, nola bai, bizitza, gure errealitatea ulertzeko modu bakarra. Hortaz, eta erromantiko egi izan gabe, ze ez dut uste honek ere gauza erromantikorik duenek, baino bai iruditzen zait gordetzen duela gaur egun, gizarte batean, dobizigaren gizarte honetan, non badirudien milioika persona izketan ari dela eta entzuten bakarrik ere, entzuten jartzea eta taldean entzuten jartzeak erran dezakela eta kontatu dezakegula askoz gehiago, guzti dugun askoz gehiago. Ez horiek entzuten ari garen hortaz, bezik eta gutaz ere, nola entzuten dugun. Eta nola entzuten dugun horrek ere egiten gaituen gu. Eta nola gu ere molatzen garen entzuten dugun hortzera. Beraz, horixe proposatu genuen, Maialen Itxarote hiruak, pentsatuz gainera gure espektatiba honenean, funtzionatuko dugu, baina pentsatu genuen, uda erdian, no sartuko da zinema batean argiak itzali, eta Mikel Aboa, segurazki bere etxean lasalea zai entzun dezakena, edo YouTube-en entzun dezakena edo zindokitan, entzutera. Eta gure sorpresarako oso kontentu gaude, maitza honekin. Eta oso kontentu gaude, enbeste, gure gati jarraituko genuela, ziklonekin luzatuko genuela, segurazki ez bakarrik lekeitoko amaitu arte, baina errepikatu ere bai, albaldima da, edo behar baldima da. Zoritxarri dezingo dugu egin hori, segurazki, baina nor daki, behar bada bigarren denboraldi bat ere, egingo dugu etorkizun hurbil batean. Baina hori utziko dugu gerta da, dine, gertatu behar duenean. Momentuz, bost saio egin ditugu, gaurkoa da azkena. Saio bakoitzean, Mikel Aboaren lekeitiotako bat hartu dugu izpide, eta gonbidatu bakoitzak, bere esperientziatik, kontatu egin du zer suporatzen duen, zer entzuten duen lekeiti hortan. Hortaz, gaur, hain xuxen, eta lehenengo denboraldia amaitzeko, lekeitio berezi bat aukeratu dugu. Hain xuxen, erakusketari izen buru ematen diona, komunikazioin komunikazioa. Beraz, bertzerik gabe, goazen hori entzutera.
You would have loved the crowd as soon as symmetry and have the gold towards seeing each other and leave the keys as every... My darling, sub the crowd. A chance is neatly were to have lovely the game at the day at the door in the British Dunbarking. Never sigh to the grief, no sorrow cray. Neither sentry in the glass and I, no private story, nor toss and take in. Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? The table is in the classroom. Where is the classroom? The classroom is on the table. And where is the previous entry? The table, the class, and trousers, water, the gears, and to do out of walls near and tie. The baby was sent out to Rara with a critic. She never sent me and soccer. I have a steel soccer in a gay, in a line, and to the helps me to good you wear it and have a tie the wind at all. Me faz do céu, esmbrazonçando do canto. Me faz trudido sentada, meu devado crio da amada. Estrizando, embarastrido o céu, destrudido um canto. Movada, Lisboa, num céu se fronçasse. Se até portuguesa mais trine ou não, uma morada astrece o nandro cristão, zumindido, mandado crada. A sada astrece o doxido de um sal, estruza a mão, manda no longa. Lisboa astrece e um chumbo astrecido e um mandra, nina estando mar. Oliveira Salazar, Cabro Nassau, Estrubis de Iumba, do canto. Me vas traduzir saudade de Dinda, me vas traduzir bamba. Xiu, xiu, nas crestão, futra brais drums e do xinandão da bandara. Eu vejo tambo e o cuidado, predestinado dos céus de um Deus. Lisboa, não sei se processa, se até português chama os drios no não. É o dado a ser o estilo, não dá uma gestão, o ingido mambal, crado deu. Saudará se a Nietzsche unida, mambreiros, o juntado a uma onda. Lisboa, serão os triocidos, mas tens a membrada de um crado mandar. I went to meet my tree, leave out me the offspring, and by Lisboa, I have a key with some toy, I cry the beards, mate, and it be us and sad for you, furry. And the girls are sweet to me, and it my darling this car, the queen, my foy, and it to me, and Tabby Claire, Isan, alas, Isan. She would have cast her for to be the she's beautiful, and me would call her tie. Did really was calling, never been a sort who guard her name. La donna è mobile, qual più mal vento muta d'accento e di pensiero. Yes, it's cutting me as near to death players category cares, but the feminist in the international cabaret will begin at me. La donna è mobile qual piccia al vento muta d'accento e di pensiero. Non pizza de mangiare, è piccia de piccia. And the key is much more to that friend. The beach and really costs his curry. I had to be that's so mighty to eat. Where is this spiel? This spiel? In the country. In the country? I left Godwin training has come hard kills and I have a boy. I had in the ass and the word name. She was Halloween. Tomorrow, no tomorrow, yesterday, tomorrow, I have the, yesterday. Yesterday. How did we the same in the way? Have loved the rhythm in some way. I live what night and just today. Fad away. How the love that saw me leave his tree. Have loved the song in my my love or all I'm just today sigh I mean what needed was now some way how I hold me what maybe does not decide. Have froze my believing night. But so we're talking now one day. I'll be one by and just today. So that world the greed of lemon light. Now throw the song of my bed. I live a bed. I'm just a day. Ask right me what word, and I had me near skim February lay. Del cerro vengo bajando. Camino y piedra Traigo enredada en el alma vida, una tristeza. Traigo enredada en el alma vida, una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo, tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo, es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida. Soy peregrino de un sueño lejano y bello vida. Soy peregrino. Y adentro que va la segundita y canta y dita de ser. Ándele. Mírele qué cosa más chula, ¿no? Mi Rafaelita, pero ¿quién le iba a decir tan prontito? Yo me le veía un tanto rechonchona, tanto decirle, pues téngamele cuidado con ese hombre que parece que mira, que no mira y que sigue mirando. Y vos así tan tontorrona, no me diga. Y ahí, ¿y si es nena, qué nombrecito? Ay, Nara. Ay, mírele. ¿Y si es nene? ¿Arcaiz? ¿Qué cosa? No más así como Ainara Arcaiz. Bueno, pues muy mexicanito, ¿no? Así. No. Bueno, no se me achicopale, mi chula. No se me achicopale. Ay, en cuanto me tenga un par de mesitos, me cogen con el coche y me le sube para la universidad y a ver si se me insufla las neuronas cuanto antes y no salga tan tontorrona como vos. Pues allá, pues de qué, pues bueno, ¿qué son los presocráticos? Pues Anaxímenes, Anaximandro. Ahí le pregunta, ¿cómo le va Anaxímenes? Muy bien, Anaximandro, y a vos. Y así empieza una cosa como muy dialéctica, muy así, pues, de vos, ¿no? Y bueno, y le dice, bueno, pues el ser es y el no ser no es, ¿no? Así muy sencillito, la cosa no es para complicarse. No, Rafaela, ese es Arquímedes, el del principio, que metes la piedrita en el agua, sube el agua y baja la piedrita. Ay, Rafaela, pero... ¿Y qué cositas así dentro de preguntar, no? Pues de qué, pues bueno, pues ya está bien, de qué, cómo. Y los griegos, pues, mire, pues de qué le va a ir, pues, a ver, no, que, ay, no, que terminan en es, pues de qué, pues terminan en es, como los suecos en son, pues los griegos en sin Arquímedes, Anaxímenes, y los dos, Jacobson, Johnson. No. Rafaela, quietita, no me pongo así como cosquillitas. No. Rafaela, hay que verle, quietita voz, chulita. Bueno, me le dedico una canción. Me sentía y me sigo sintiendo. Me sentiré y seguiré siendo. Adiós mi México lindo, adiós mi Las Artes, su vieta y todo el sentido. With an absolution cantinflas and the towel for wet mess inside to it base sounds coy. Trust me, I have the code to get radiant and I was so to tie to your chin. Have the bell of bread, maybe bear it, baby. To with the gold, as the singing tide has a cup. Trust. smart mate again. Have a reggae to then. Just a sad cake way of the night. Chicky diggy a, chicky the walls. Chiban soft be. Hey, hey, hey. We level cry the band that sub prayers. Towards my cheese. I'm a darling child. So we live together, I never come, I never lay, and really drove a cry. Take every cumber, always separating, listening. So I can lie, so what now? The gay well have a babarigini. It's near so sad, really, for you. The family didn't say. Hack her any life? So sorry, love for Byron. See the tree in the kai, the lad the bending. Send him river, suburb love, and cover the gay to the inn. Sacky bread and apple. See, you were so sanctured in that the necklace and to wait the Shishpin and the Shishpin. What else? The suffering for the Shishpin, really? To the bean, to the hair, afro green, the sorts of the shirts, and the cabaret, and half and some brothers, some toy. It's the bravest I to deem the truth. What was now yes, bear to be the channel? Snow we was now friendly. Snow not now said it, not said by the chill, snow the geese. Near the bees we are now, no one may. Never so, never snot be an. Have already lived snatch nuts near the girl's bee. She was never snagged a raid, little snack in me. Her puppy was nuts and of the girl at bright, let you sing it. Some mother love, some by gray. Sneeve them, treaty, as not every gay. Another side, some brick girls, any another girl side, trail side, and an egg. See, she was nine, a pretty bear. Sakai, she knew. Bam, piggy. Sakai, what's in your sneeze? So bad, pretty bear, boy. And this evening tonight, sing a snitch, yes, of a psyche, yeah. Mark my word, see a sub-pop breaker, son, at the girl, I'm the Bai? Esan? Nola? Esan zidaten... Bakizu... Ez... Gertatzen da batzuetan gauza bat... Aiek ez ziren ez... Nolakoak gertatzen da esaten dutela gauz batzuk eta gero bai neri ez 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 inioko atzeine zbeitzeine koz bat zunainien neid bien atzotz inieko bat mazineekin etna batzu otxietz neidien in kot bat zainit betz natza natzei nik batzotz nat behinien iot bat zinei skotza zeidi natza nor bat zien nogin etzaitxien at natza egin nei ot bat zinei
Komunikazio lekeitio honek, gaineko lekeitio zailo osorekin gauza bat balin baduka, bueno, gauza asko, euska horregati dago erakusketa bat, por zertu gainera, egun gutxi falte dire isteko, eta gomendatzen dizut bizita ditxo bat emateko, nola bait, hortik abiatuta enbertze artistak dituzten urpiliketak ezagutzera. Baina balin badu zehose komunikazio zera honek, erakusten du, niretzako gaurko gonbidatuak erakutsi didan gauza ederrenetako bat. Eta filme bat egiteko ez dela gauza askorik behar. Kasu hontan, are garbi hau geratzen da, pausoak entzuten dira, nola estudio bateko areto batik atrea gabe egin daiteken filme bat, nazioarteko filme bat. Bai? Horrek ekartzen gaitu nola bait, justifikatzen dugu gaur zinean hemen egotea, egote entzuten, baina bestaletik arrazoi gehiago ematen diore bai, gaurko gurekin eta saiori amaiera emateko, edo moraldi honi amaiera emateko, dugun gure artean dugun gonbidatuarekin, eta bera da Garbiñe Ortega. Garbiñeri buruz, bueno, ba laboari buruz, ba bezala, ba egon gaitezke hemen hizketan ez dakizen bat ertan, baina bueno, ez bere lana eta ezagutzen ez duzuenentzat laburbilduz arrango nizueke, ba segurazki Euskal Herrian zinemari buruz gehien ikertu duen ta asko dakien pertsonatako bat dena. Bai, bera komisaria da, ikerlaria, eta orain dela gutxi arte askok berra ezagutuko zenuten Iruñako punto de vista zinemaia aldiko zuzendari izan delako, hainbat urtez. Eta zinez, eta hau pertsonaliki gainera marut, ikaragarri eskertzen dio dela Garbiñeri, eta nola bai badela bueltako kontu bat, ba, bera zuzendari izan den bitartean ere bai, ba, bera gerni jarri naulako beste apuro batzuetan, zinemari buruz izketan. Hartaz, sensazioa dut, eta ez dakit, baina sensazioa dut, Mikel Laboak pelikula bat egiten duen bezala komunikazioan topatzen dituen zatitxoekin, bai? Nik ikasi dudan bezala, lehen randu bezala, badirela zinemagileak topatutako zatitxoekin filma zoragarriak egiteko gai direla. Sensazioa dut, gaur Garbiñek bidean topatutako bertzain bat zatitxoekin egin duela bere pelikula, bidaia, alako zozer. Eskerrik asko Garbiñe, gonbidapena onartzeagatik, eta utza, itza pasatzi dizut, zuretzako, txalo bat.
Eskerrik asko. Oier eta Xabiren gonbidapenak ilusia handia egin zidan. Musika eta hotsa asko interesatzen zaizkit eta ez dut aukera gehiegirik izaten horretaz aritzeko. Baina aitortu behar dut, errespetu eta miresmen handia diodan arren, Laboaren inguruan gehiegi ez dakidala. Listo, bota du lehenengo minutuan. Hala ere, erronkak bultzatuta, nire ikertzaile grina martxan jarri zen, naiz eta aldez aurretik jakin niri ez dagokidala Laboaren inguruko hausnarketa sakon eta serio bat egitea. Nire ekarpenak beste modukoa izan behar zuen. Pakorekin nire kezkak partekatu nuen. Mira en tu mochila, tienes que sacar cosas de ahí, esan zidan, eta arrazoia zuen. Beraz, Laboa eta bere musikarekin oporretan joan nintzen motxila hartuta. Pixkanaka bere musikarekin konektatzen dituen hainbat ideia, soinu eta irudi azaleratzen joan ziren. Ona hemen udako kuaderno horretan bildutako gogoetak, batzuk apur bat all over the place. Uztaiak bost, Gironako herrixka batera heltzen naiz, bertan egoraldi artistiko bat egingo dut Idoia Zabaletarekin batera. Beti bezala liburu gehiegi ekarri ditut. Masia zoragarri horretan nagoela, komisariotzaren inguruko liburu bat hartu eta kasualitatez pasarte hau irakurtzen dut. La voz es el aspecto más característico de una persona y aún así es lo que nos resulta más ajeno. Cuando las palabras no pueden expresar el sentido profundo del pensamiento, la voz a su modo puede. La voz hace presente algo que de otro modo desaparecería en el olvido. Con una canción podemos expresar lo que las palabras cotidianas no pueden decir. A diferencia de la narración de memoria, una canción puede describir y dar vida a lo que pertenece al pasado. La canción es el marco. Transforma algo completamente irracional en algo soportable. Las canciones tradicionales populares siempre han tenido esa capacidad. Lo mismo se aplica a algo que es hermoso y que no puede expresarse con palabras. Uztaia Kamairu. Duela bi urte punto de vista zinema jaialdirako komisariatu nuen ahotsaren inguruko programa irakurtzen dut berriz inspirazio bila. Orduan, Meredith Monk artistaren hitz batzuk hartu nituen lelotzat. The voice never lies. Ahotsak ez du sekula gezurrik esaten. Zinema dokumental jaialdi batera halako baieztapen ekartzea provokazio txiki bat zen. Programa lantzen nengoela, etxe honetako laguna den Nino del Txerekin hitz hauek partekatu nituen. Begiratu ninduen eta barrezke esan zidan. Pero si no hay nada más mentiroso que la voz. Berak, orduan, Los Aires traen mentiras izeneko improvisazioa oparitu zigun. Bat baino gehiago negarrez atera zen horretatik. Uztaiak 29. Komunikazioen komunikazioa entzuten dut behin eta berriro. Girona, Malaga, Errioxan, baita Meredith Monken The Tale ere. Monkek 1981 garren urtean konposatutako abesti ipuina da. Bosgarren lekeitio hau, baina 4 urte geroago. Ez daki zergatik, baina lagun honak izango liratekela pentsatzen dut. Abuztuko lehenengo egunak dira dagoeneko. Oraingoan Madrilen nago, hiria erdi utzik, bero gehiegirik ez oraindik. Meredith Monk irakurtzen jarraitzen dut. Ahotsa dagoen hizkuntzarik elokuentena dela dio. Hitz eta ahotsaren arteko harreman estuaren inguruko gogoeta interesgarri batean entzuten diot elkarrizketa batean. Ingelesez edo suediarrez kantatzen badut, filtro badago, eta entzuleak hitzak erabiliko ditu musikaren esanaia ulertzeko. Baina musika da dagoen mediorik abstraktoena. Hau dela eta, Monkek askotan hitz alde batera uzten du musika esanei posible hoietaz askatzeko, berak dioen moduan komunikazioa zuzenagoa izateko. Abuztuak 4. Datu biografiko bat. Txikitatik kantatu izan dut. Etxean, familian, eskolan, kalean lagunekin bankuetan eserita, abesbatzetan, nuen denbora libre gehiena ematen nuen kantatzen, ahots teknika ezberdinak ikasten, ensaiatzen, kontzertuak entzuten eta ematen hemendikara. Inoiz izan dituen esperientzia estetiko zirraragarrienak ahotsaren bitartez, ahotsari esker eta ahotsen inguruan izan dira. Ahots asko bat balira bezala. Askotan, placer transcendental baina baita jostagarri hori, John Cage-ek zioen a sound being just a sound horretan aurkitzen. Gura bezbatzaren errepertorio zabalean, Estoniako Belgio Tormis kompositoreak txoko berezi badu. Berak, ahotserako idazten zuen gehien bat, Estoniako aintzineko melodiak erabiltzen zituen, material arkaikoa, askotan modu akumulatiboan, monotonoan, melodia bat errepikatuz ez ohikoa den paisaia sonoroa margotzeko ahotsaren bitartez. Tormis, arbo parten irakaslea izan zen, eta partek teknika esperimental ezberdinak ikasi zituen beraren gandik, hoiei esker neoklasizismotik urrundu omen zen. Tormisek askotan esan zuen, nik ez dut musika herrikoia erabiltzen, musika herrikoiak erabiltzen nauni. Abuztuak 9. Nola etzailenago okurritu? Madriletik bueltan Maiterekin gogoratzen naiz. Beljo Tormis elkarrekin kantatu izan genuen koro hartan duela 20 urte, Mursego jaio aurretik agian. Duela ia bete pare bat Mursegok kontzertu zoragarri bat eman zuen Gasteizen privilegiatu talde txiki baten aurrean. Beste artisten lanetan oinerratutako errepertorioa zen, bertsio ezberdinak egin zituen haien materialak erabiliz, lapurketak deitzen zituen berak, eta hoien artean, Gloria Fuertesen poema Laeñe, Juanito Valderramaren Ramito de Mejorana eta Mikel Laboaren komunikazioen komunikazioa zeuden. WhatsApp bat bidaltzen diot, bere ala erantzuten dit. Garb, maleta egiten ari naiz, gaur oporretan noa. Bakarrik kontzertu baten grabaketa daukat, ez dakit zer muz dagoen soinua, teknikoa nahiko lolailoa zen. Bihar bidaliko izut.
Pieza, zainat hartu zaizu badakizu hori, zainat hartu zaizu zainetan zein daritak eta zein izuri zein daritak eta zainat hartu zaizu zein daritak eta badoa takataka egin eta tiktak hartu dutik eta tutik eta tutik eta tu. Hori, eta gero nik egiten dut, osea, justo Mikel Laboak egiten zuen inkomunikazio lekeitioen barruan zegoen horren bertsio bat. Nun, Mikel Laboa egiten zuen, eta Atahualpa Yupanqui, gero hitz egiten zuen mexikarrez, botatzen zuen speech bat, eta gero abesten zuen, pues orain ezak izer, eta nik ematen diot buelta, eta egiten dut, abesten dut, Violeta Parra, ze badakit berari gustatzen zitzaiola, eta Marisolek esan da, entzuten zutela asko Violeta Parra, agur, agur anari! Zer, baina zela, o sea, como para darle una vuelta, egin barran Atahualpa, nik egiten dut. Violeta Parra. Eta gero nik ezak ize kantu egiten zuen bukaran, baina nik egiten dut. Nola, espitxean, txoriei buruz hitz egiten du, ze txoriak beti daude hor imaginari horretan, bai lagoaren, bai hartzerena, ba nik egiten dut hor, gero hartzen dut xoriñuak aiolan, xorien erresinulari buruz hitz egiten dut, baina hartzen xorinuak aiolan eta egiten dut bukatzeko pieza hori xorinuak aiolan horren bertsio bat. Ulertzen alde batetik dago pieza hori, eta gero beste alde batetik dago, komunikazio, inkomunikazio, lekeitio barruan zegoen horren nire bertsioa. Lauaren gainean. Osa, lauaren bertsioa, osa, lauaren komunikazio, inkomunikazioa, bia puntu arte. Despliko, no? Bueno, ikusiko duzu audioan.
No tenía chico pares, pero pues así como parecen, no. Algún. Ya que contorno, deciden, ¿no? Que esta mirada no es así, como que parece y no parece.
Y parece pareciendo, pero no es la misma mirada. Sola dago pizca desafinauta. Altuegi.
A los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Ay, sí, sí, sí. Ay, sí, sí, sí.
Chivite. Chivite Rafaelita, sí, debe de ser medio complicado volver a los 17. Ahora que tengo 44. No, Chivinita, yo sé que me vas a hacer esa pregunta. Me preguntás que por qué lo hago en argentino. Si la abuela nació en chicano, ¿viste? Pero que... Yo intenté hacerlo en mexicano y me salé como el orto, sorete nomás. ¿Vos sabés cuántas veces pasaron por la tele española Martín H, la película? Capaz que me sé lo diálogo de cabeza. Por eso que se me pegó el acento, me siento más cómoda haciéndolo al argentino, asado allí, argentino, bonaerense, rioplatense, qué sé yo. Sí, mira, yo sé que te lo decía la boa, pero te tengo que decir la misma cosa. ¿Sabes qué? Ahora que estamos las dos hablando así, Rafaelita, en corto, ¿sabes que te veo la mirada como bastante extraviosa, no? Como que parece y no parece, y parece pareciendo, pero que no es la misma mirada. Creo que tenés que visitar al oftalmólogo, te lo aconsejo. Y luego, mira, ves que yo sé que estás en cinta, que espera bebito, bebita, pero viste que te veo como bastante pechugona, ¿no? Como que tenés la delantera como muy delante, como que se te escapa del cuerpo. Sí, yo sé que son las hormonas, pero viste que... No, claro, claro, obvio, obvio, Rafaelita, no te me chepocares. No te me checopares, Rafaelita. No te me checopares. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque acá, en Euskal Herria, ya tienen a su Etxekopar. El minito ese que vive en Zuberoa, que toca la chirula y el chunchun, que imita a los pájaros. Lindísimo. Experiencia mística escucharlo. Es fantástico lo que hace Michelle Etxekopar. Viste, sí, imita a los pájaros. No, yo opino lo mismo, Rafaelita. ¿Qué pasa con la vasca y los vaquitos con los pájaros? ¿Sabés que están todo el día cantando a los pájaros? Xori erre siñula. Y luego la... Xoxo beltz bat banuen. Y xori ñuak aiolan. Y luego la de xoriak xori. Que la cantan hasta en el rugby de Bayona. ¿Quieren cortar las alas a un pájaro? ¿Dónde se ha visto cortar las alas a un pájaro? Igual que va aquí Vanisquio. Puya, Rafaelita. Ah, viste, cambiando de tema. ¿Y qué me contás? No. esto preguntaba, lo preguntaba la obra en el comunicación, yo tengo que preguntar lo mismo. No, ¿qué, tenés esa pancita, qué esperás? Si esperás bebito lo vas a llamar Arcaiz, y si esperás nenita la vas a llamar Ainara, lindísimo. Y digo yo, Rafaelita, pensarás platicarle, hablarle de lo presocrático, ¿no? No, si lo decía la boa, yo lo digo lo mismo. Me parece súper importante, extremadamente importante, hablar a tu bebito de lo presocrático. Danacímenes, Anacimandro. No, no estoy de joda, Rafaelita, te lo digo bien en serio. Claro. Sí, eso es Anacímenes, Anacimandro, filosofía dialéctica en Laudorio. Eso es la filosofía. Que quiénes somos, de dónde somos, a dónde vamos, de dónde venimos. ¿Viste, puya? Yo me di cuenta que lo vasco y la vasca también lo hacen, ¿no? Su señora se va, ta ama se indesú, ta hacha se indesú, ta se cuadriaco hace ata. Y están obsesionados con reubicarte y ahora con lo del rastreo, viste que ahora no tanto, pero hace unos meses con lo del rastreo, venga de ubicarte y de ubicarte. No, mira, me estás hablando de otra cosa, Rafaelita. Te estás armando el gran quilombo, ese es Arquímedes. Entre los presocráticos está Arquímedes. ¿Sabes el del principio? Arquímedes en principio, ¿ah? Acá tienen una cantante minita en Euskal Herria que se llama Anari. Le dicen Anari, pero se llama Rita, es profesora de literatura, porque acá en Euskal Herria del arte no se puede vivir, te lo digo yo. Entonces es ella profesora, pero canta, y ella lo explica en una canción. Anari canta... Su casaldu zenidan arekimedesen principio arena. Ella te lo explica lindísimo. Tenés una pareja, dormís con alguien, pero si metes a alguien nuevo en la cama, es que estaba antes, desaparece de tu vida. Yo lo practico y funciona. Metes a alguien nuevo en la cama y el que estaba antes desaparece de tu vida. ¿Y sabés que acababa el show La Boa? Acababa el comunicación, dedicando una canción a Rafaelita, pues yo también te la voy a dedicar. Yo no, yo, porque yo soy argentina, entonces digo yo también te la voy a dedicar. Es una canción vasca y como no, habla de pajarito. Y parraldeko kantua tradizionala herrikoi herrikantu bat, xoriñua kaiolana.
Abuztuak 15. Menorkan nago, Idoiarekin berriro, irlako gazte talde bati ikastaro bat ematera etorri gara. Kontatzen diot nola udan zehar lagunez berdinekin hitz egiten egon naizen gai klasiko baten inguruan. Abanguardiako artisten grina beti izan dela aurrekoarekin apurtzea, zerbait berritzailea proposatzeko asmoz, naiz eta haien unibertsoaren oinarrian tradizio hori dagoen. Baina tradizio eta esperimentazio, konpromiso, maitasun eta errespetu berarekin besarkatzen dituzten artisten artean ez dagoela inbeste adibide. Mikel Laboa bezala, Bel Jotormiz bezala, Jonas Mikas bezala. Orain arte musikaz hitz egin dudan arren, imaginatzen dut saioaren momenturen batean zinemaz hitz egin barko dudala, hau baitan ere esparrua gaur egun. Abanguardia edo zinema esperimentala deitzen den horrek liluratzen nau batez ere, eta askotan horren zergatiaz galdetu diot nere buruari. Agian musikaren abstrakzioak ekartzen duen askatasun horren bila hurbiltzen naiz zinema ez narratibo eta esperientzial sensorial horretara. Bosgarren lekeitio hau pelikula bat balitz, ze pelikula mota izango litzateken pentsatzen eman ditut aste hauek. Hollywoodeko ekoizleek haien pelikulak saltzeko erabiltzen dituzten formula horiek aplikatzea erabaki dut. Bruce Conner, Mitz Jonas Mikas, Mitz Stambrakets. Hauen iruren pelikula zehatz batzuk gurutzatuko bagenitu, agian komunikazio bezalako pelikula aberatsa eta multiforme aterako litzateke. Lekeitio honen forma aztertzen dut. Estruktura fragmentatua, sketch modukoa, zati ezberdinekin egindako kolas bat. Zineman alako teknika erabiltzen duten pelikulei fan footage films deitzen zaie, metrajen kontrado gazteleraz, aurkitutako materialarekin egindako pelikulak. Bruce Connerrek alako pelikulak egiten zituen 20. mendeko bigarren erdialdeko gizartean gertatzen ari ziren hainbat astakeria ez hitz egiteko. Laboak bagabogabi gaidazten zuen bitartean, Bruce Connerrek Crossroads izeneko pelikula mitikoa egin zuen gerra nuklearraren arriskua zalatzeko. 1925. urtean, Jonas Mikas poeta eta zinemagilea jaiozen Lituanian. 40. hamarkadan nazien lan esparruetan egon zen. 10 urte geroago, New Yorkera joatea lortu zuen, eta iritsi bezain pronto, zeukan diru gutxiarekin, Bolex kamera bat erosi eta pelikulak egiten hasi zen. Ordutik aurrera eta hiltzener arte egunero filmatzen zuen. Bere kamararekin impresio ezberdinak idatziz, esketx txikiak egiten zituen hemendik eta handik hartutako irudi eta soinuekin, eguneroko bizitzak izkutatzen zuen poesia eta edertasuna aldarrikatzeko. I don't know what life is. I know nothing about what life is. I have never understood life, the real life. I don't know where I am. I don't know. I don't know where I am and where I'm going to and where I'm coming from. But I have seen some beauty. I have seen some brief glimpses of beauty and happiness. I have seen, I know. I know where I am, but I know I have experienced some moments of beauty, brief moments of beauty and happiness as I am moving ahead. As I am moving ahead, my friends, I know I have experienced some brief moments of beauty, my friends. Urteak eman zituen egunkari filmatu bat idazten, Golden deitu zuen, Zororen lana bezala, azpitutulu hau zeukan, Diaries, Notes and Sketches, bere lagunak, familia eta New Yorkeko underground estena retratatu zuen, bera mugimendu horren epizentroan zegoen protagonistarik astintzaileana zen bitartean. Gironako masi hartan izan intzenean, dantzari eta koreografo batzuen aurrean proiektzio improvisatu bat egin nuen. Bertan, gehien programatu izan dudan pelikula jarri nuen, Stan Brakhechen I Dreaming filma. Stan Brakhechek 500 film baino gehiago egin zituen, berak bere pelikuletan oso gutxitan erabili izan zuen soinua naiz eta Cage edo Baresekin ikasi zuen. Hala ere, konposizio musikalaren hainbat ideia aplikatzen zituen bere irudi silenteetara. Pelikula honetan, berriz, Stephen Collins Foster kompositore amerikarraren kanta ezberdinekin kolas bat egiten du. Musika oso modu espresiboan erabiltzen da. Bere maitalea, kolaboratzailea, bere aurren ama eta bere pelikuletan hainbatetan protagonista izan zen Janek etxe hartatik aldegin zuenean, pelikula hau komposatu zuen.
Thank you.
Abuztuak 25. Gasteizenago azkenean, bihar Donostira noa guztia publikoki partekatzera. Paco, Idoia, Xabi, Aitor, Maria, Katixa, June eta hainbat lagunekin batera osatutako esketxau. Komunikazioen komunikazio playlista askoz luzeagoa dela konturatzen naiz. Denbora izan banu Stockhausen edo Stigmund, Robert Wyatten, Alifib edo Anthony and the Johnstonsen Free at Last jarriko nuke. Baina dagoeneko nere 25 minutuak agortu ditut. Bidaiaren amaierara iritsi eta galdetzen dion nire buruari guztionik ze zerikusia duen laboarekin. Eta egia esan ez dakit. Uda honetan nire motxilan aurkitu izan ditudan irakurketa, irudi eta soinuak Mikelekin partekatu ditut eta espazio honetara ekarri nahi izan ditugu Mikelek eta biok. Modu batez, bakoitzak bere kolaz propioa konposatu dezan. Eskerrik asko.
Uste dut, ez digutela asti gehiagorek ematen, eta pena litzakez, nik uste dut galdera egiten azizkera luzatuko ginakela hemen, nahi adina, baina oker ez palmanago aretu utzi behar dugu. Orduan, segi horren dezakegu, ba, eskerrak eman, ez gaur bakarrik etorri zareten noi, bezik eta ziklo esuan etorri zareten noi, eta espero dugu, bigarren denboraldi bat ere egingo dugula. Ematen dut teleserien gauza bat, ez, bigarren denboraldiaren kondonek. Baina nola Mikel Laboaren lanaren infinitutasun hori gure alde dugun, ba, mil esker, gurekin koparditzeagatik esperientzia hau, eta horrengoan elkarren zungo dugulakoan, ongi izan. Eskerrik asko.